Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Splošna audienca posvečena Romanju v sveto deželo. Papež prosil za odpuščanje in povabil k molitvi za mir. Sveti oče v sporočilo mednarodne organizacije dela, delo ni zgolj tržno blago, ampak ima lastno dostojanstvo in vrednost. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za gospodov v nebohod.
Papež Frančišek je katehezo med današnjo splošno audienco namenil svojemu romanju v sveto deželo, ki je bilo, kot je dejal, velik dar za cerkev, za katerega je Bogu hvaležen.
Egli mi ha guidato in quella terra benedetta. Terra benedetta.
Vodil me je v to blagoslovljeno deželo, ki je videla zgodovinsko navzočnost Jezusa in kjer so se zgodili temeljni dogodki za judovstvo, krščanstvo in islam, je zatrdil. Osnovni namen Frančiškovega romanja v sveto deželo, potekalo je od 24. do 26. maja, je bila 50. obletnica zgodovinskega srečanja med papežem Pavlom VI. In patriarhom Atenagorom. Tista preroška gesta rimskega škofa in carigrajskega patriarha je postavila temeljni kamen na težavno, a obetajočo pot edinosti vseh kristjanov, na kateri so od takrat bili storjeni pomembni koraki. Kot je zatrdil Frančišek, je zato njegovo srečanje z Bartolomejem, ljubljenim bratom v Kristusu, bilo vrh obiska svete dežele. V spomin je priklical njuno skupno molitev na Jezusovem grobu.
In quel luogo dove risuonò l'annuncio della resurrezione.
Na tistem kraju, kjer je odmevalo oznanilo vstajenja, smo doživeli vso bridkost in trpljenje razdelitev, ki še vedno obstajajo med Kristusovimi učenci, je dejal papež. Predvsem pa smo med bogoslužjem, napolnjenim vzajemnim bratstvom, spoštovanjem in naklonjenostjo, slišali močan glas ustalega, dobrega pastirja, ki želi iz vseh svojih ovac narediti eno samo čredo. Slišali smo željo po ozdravitvi še odprtih ran in po vztrajnem nadaljevanju poti proti polnemu občestvu. Papež Frančišek je prosil za odpuščanje, kot so to storili že njegovi predhodniki.
Io chiedo perdono per quello che noi abbiamo fatto.
Prosim odpuščanja za vse tisto, kar smo mi storili, ter tako povzročili to ločitev. In prosim Svetega Duha, naj nam pomaga ozdraviti rane, ki smo jih mi storili drugim bratom. Vsi smo bratje v Kristusu in kot bratje moramo iti naprej, je poudaril. Drugi cilj romanja v sveto deželo pa je po papeževih besedah bil opogumiti regijo na poti k miru, ki je hkrati dar Boga in zavzetost ljudi. To sem storil v Jordaniji, Palestini in Izraelu. In vedno kot Romar, v imenu Boga in ljudi, ko sem v srcu nosil veliko sočutje za otroke te dežele, ki predolgo časa živijo z vojno in imajo pravico poznati dneve miru. Zato je papež kristjane povabil, naj se z odprtim in poslušnim srcem pustijo maziliti svetemu duhu, da bodo vedno bolj zmožni dejanj ponižnosti, bratstva in sprave. Duh namreč omogoči, da drže ponižnosti, bratstva in sprave osvojimo v vsakdanjem življenju, z osebami različnih kultur in verstev, ter tako postanemo oblikovalci miru. Papež Frančišek je nadaljeval, da se je v Jordaniji zahvalil oblastem in narodu za sprejem številnih beguncev, ki prihajajo iz vojnih območij. Gre za humanitarno delo, ki si zasluži in terja stalno podporo mednarodne skupnosti. Med romanjem po drugih krajih je papež spodbudil oblasti, naj se še naprej trudijo pomiriti napetosti na bližnjem vzhodnem območju, predvsem v trpinčeni Siriji. Prav tako naj nadaljujejo z iskanjem pravične rešitve za izraelsko-palestinski konflikt. Zato je papež povabil izraelskega in palestinskega predsednika, ki sta oba človeka miru in oblikovalca miru, naj prideta v Vatikan, da bi skupaj molili za mir.
E per favore, chiedo a voi di non lasciarci soli.
Lepo prosim tudi vas, se je obrnil na vernike zbrane na trgu svetega Petra. Ne pustite nas samih. Molite, zelo molite, da nam bo Gospod dal mir v tej blagoslovljeni deželi. Računam na vaše molitve.
Conto sulle vostre preghiere.
Romanje v sveto deželo je bila tudi priložnost za potrditev krščanskih skupnosti, ki zelo trpijo v veri, ter izraziti hvaležnost vse cerkve za navzočnost kristjanov na tem območju in celotnem bližnjem vzhodu. Po papeževih besedah so ti bratje in sestre pogumni pričevalci upanja in ljubezni, so sol in luč v tej deželi. S tem romanjem, ki je bilo prava Gospodova milost, sem hotel prinesti besedo upanja, a sem jo tudi sam prejel, je ob koncu kateheze dejal papež Frančišek. Prejel sem jo od bratov in sester, ki upajo proti vsakemu upanju, preko velikega trpljenja, pri čemer je spomnil tudi na vse, ki so zaradi konfliktov zbežali iz svoje domovine, ter na tiste, ki so na različnih koncih sveta diskriminirani in zaničevani zaradi svoje vere v Kristusa. Še naprej jim bodimo blizu, je pozval.
Preghiamo per loro e per la pace. In terra santa e in tutto il mezzo.
Molimo zanje in za mir v sveti deželi ter na celotnem bližnjem vzhodu. Molitev vse cerkve naj prav tako podpira pot proti polni edinosti med kristjani, da bo svet veroval v ljubezen Boga, ki je v Jezusu Kristusu prišel prebivati med nas. Nato je papež skupaj z branimi verniki molil zdrava Marijo.
Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
V Vatikanu so objavili koledar obveznosti in osrednjih slovesnosti, ki jih bo papež Frančišek vodil v poletnih mesecih. V nedeljo 8. junija na praznik Binkošti bo ob 10. uri dopoldne v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo. V četrtek 12. junija, prav tako ob 10. dopoldne, bo v Vatikanu sklican konzistorij posvečen nekaterim primerom kanonizacije. Teden dni kasneje, 19. junija, na praznik svetega rešnjega telesa in krvi, bo papež ob 19. daroval sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu. Maši bo sledila procesija do bazilike svete Marije Velike, kjer bo podelil evharistični blagoslov. V soboto 21. junija je na programu pastoralni obisk škofije Cassano Alionio v Kalabriji. 29. junija na praznik svetih Petra in Pavla pa bo papež Frančišek ob 9:30 dopoldne daroval sveto mašo v Vatikanski baziliki, med katero bo izročil palije novim metropolitom. Meseca julija je na programu papeževih obveznosti pastoralni obisk škofij Campo Basso in Izernija v južnoitalijanski deželi Molize. Obisk je predviden v soboto 5. julija. Od 13. do 18. avgusta pa bo na vrsti še apostolsko potovanje v Južno Korejo, ki bo sovpadalo s 6. dnevom mladih Azije. Leto bo potekalo v škofiji Daejeon. Med obiskom bo na programu tudi beatifikacija skupine korejskih mučencev.
Papež Frančišek je napisal posebno sporočilo za 103. zasedanje Mednarodne organizacije dela, ki te dni poteka v Ženevi. V ospredje je postavil dostojanstvo človeškega dela, problem brezposelnosti ter pojav množične migracije, obenem je pozval k solidarnosti. Človeško delo je del stvarstva in nadaljevanje Božjega ustvarjalnega dela, zapiše papež. Ta resnica nas vodi v razumevanje dela kot daru in kot dolžnosti. Delo zatorej ni zgolj tržno blago, ampak ima lastno dostojanstvo in vrednost. Sveti sedež ceni prispevek, ki ga mednarodna organizacija dela nudi na področju zaščite dostojanstva človeškega dela v kontekstu družbenega in ekonomskega razvoja, in sicer preko razprav in sodelovanja med vladami, delavci in delodajalci. Ta prizadevanja so po Frančiškovih besedah v službi skupnega dobrega človeške družine in vse povsod pospešujejo dostojanstvo delavcev. Papež zatem izpostavlja problem brezposelnosti, ki močno vpliva na širjenje revščine. Predvsem mladim ljudem brezposelnost jemlje pogum, v njih povečuje občutek manjvrednosti in odtujenosti od družbe. Prizadevanje za večje zaposlitvene možnosti pomeni pritrditi prepričanju, da samo preko svobodnega, ustvarjalnega, soodgovornega in vzajemnega dela lahko ljudje izrazijo in povečajo dostojanstvo svojega življenja. Naslednji resen pojav, s katerim se mora soočiti današnji svet, pa je množična migracija. Veliko ljudi namreč pogosto išče zaposlitev zunaj lastne domovine in pogosto naleti na nezaupanje in izključitev. Velikokrat ne uspejo najti dostojnega dela in postanejo žrtve določene globalizacije ravnodušnosti, trdi papež in opozarja na trgovino z ljudmi, prisilno delo in zasužnjevanje, ki so prepogosto spremljevalni pojavi migracije. To se ne sme nadaljevati, poudarja. Trgovina z ljudmi je rana, je zločin proti vsemu človeštvu. Frančišek ob koncu še poudari potrebo po okrepitvi že obstoječih oblik sodelovanja in vzpostavitvi novih poti za večanje solidarnosti. To pa zahteva prenovljeno zavzetost v korist dostojanstva vsake osebe, odločnejše izvajanje mednarodnih standardov o delu, načrtovanje razvoja, katerega središče je človek, novo ovrednotenje odgovornosti večnacionalnih družb v državah, spodbujanje vlad za olajšanje migracijskih premikov v korist vseh ter s tem prekinitev trgovine z ljudmi.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za gospodov v nebohod. Berilo je iz apostolskih del, prvo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Predgovor. V prvi knjigi sem poročal Teofil o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročilo po svetem duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znameni dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, v kateri ste slišali od mene. Zakaj? Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Jezusov v nebohod. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo? Rekel jim je: Ni vam dano, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda, prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 28. poglavje, od 16. do 20. vrstice. Jezus se prikaže apostolom v Galileji. 11 učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je naročil Jezus. Ko so ga zagledali, so se mu do tal poklonili. Nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril rekoč: Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim o evangeljskem odlomku pravi, potem, ko jim je izročil povzetek krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, ostali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu. Sveti Janez Krizostom pa pravi, z vstajenjem je bila Jezusu, potem, ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi, ter z vsemi tistimi, ki bodo hodili za njegovim naukom. Cerkveni očetje pravijo, da Luka želi v prvih poglavjih apostolski del pokazati, kako tisti, ki verujejo v Jezusa, se stavljajo nov Božji rod. Prvo poglavje je torej priprava na binkošti, novo oblikovanje izkušnje, iz katere se bo začela cerkev. Cerkveni očetje so v odlomku iz apostolski del o Jezusovem srečanju z učenci videli, da je osredotočen na tri točke, na razpravo o časih in trenutkih dokončne obnovitve, dar Svetega Duha in iz tega izhajajočo moč za pričevanje, ter pripoved o vnebohodu. Očetje so tudi opazili, da samo Luka podrobno navaja datum vnebohoda, ko pravi, da je bil 40 dni po vstajenju. Misli Benedikta 16. S Kristusom, ki je šel v nebo, je človeško bitje na nezaslišan in nov način vstopilo v Božjo bližino. S tem je človek zavedno dobil prostor v Bogu. Nebo, ta beseda, ne označuje nekega kraja nad zvezdami, temveč nekaj bolj izvirnega in veličastnega. Označuje namreč Kristusa samega, Božjo osebo, ki v polnosti in zavedno sprejema človeštvo. Njega, v katerem sta Bog in človek, zavedno neločljivo združena. Nebo je torej to, da je človek v Bogu. Mi se toliko približujemo nebesom oziroma vstopamo v nebesa, kolikor se približamo Jezusu in vstopimo v občestvo z njim. Zato nas današnji praznik Gospodovega v nebohoda uvaja v globoko povezanost z umrlim in ostalim Jezusom, ki je nevidno navzoč v življenju vsakega od nas. Tako sedaj razumemo, da je evangelist Luka po vnebohodu zapisal, da so se učenci vrnili v Jeruzalem polni veselja. Papeži v molitvi pred Marijo. Šmarnice 2014. Molitev svetega Janeza Pavla II. K Mariji na koncu okrožnice Evangelij življenja. O Marija, jutranja zarja novega sveta, mati živih, tebi izročamo zadevo življenja. Poglej, o mati, na neskončno število otrok, ki jim je prepovedano, da se rodijo, ubogih, ki težko živijo, mož in žena, žrtev nečloveškega nasilja, ostarelih in bolnih, ubiti zaradi brezbrižnosti ali zaradi dozdevnega usmiljenja. Daj, da bi vsi, ki verujejo v Tvojega Sina, znali odkrito in z ljubeznijo oznanjati ljudem našega časa evangelij življenja. Izprosi jim milost, da ga sprejmejo kot vedno nov dar, veselje, da ga hvaležno obhajajo z vsem svojim življenjem in pogum, da ga izpričujejo z dejavno vztrajnostjo, da bodo gradili skupaj vsemi ljudmi dobre volje, civilizacijo resnice in ljubezni, v hvalo in slavo Boga, stvaritelja in ljubitelja življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.